Hezký podvečer přeje Filip Černý. Dnes vás zdravím z Radimovic u Želče, odkud pochází Richard Vlasák. Ten se dnes přijel podívat do rodných končin. Richardovo jméno určitě není pro naše posluchače jménem neznámým. Před lety si působil jako komentátor jihočeských deníků, spolupracoval si právě s Českým rozhlasem České Budějovice, ale pak si udělal otočku a stal se s evangelickým duchovním. A nebo o žádnou otočku nešlo?
Je to úplně jednoduché. Tam šlo o to, že já jsem už tehdy, když jsem dělal novinařinu, tak jsem studoval teologickou antropologii na Jihočeské univerzitě. A i v těch novinách jsem se vlastně duchovními otázkami zabýval. Já jsem tehdy zavedl rubriku, která se jmenovala Zamyšlení na neděli. A nejdřív se to setkalo u vedení redakce se skepsí, kdo to bude číst. A když se dnes dívám na deníky, tak aniž bych chtěl dělat reklamu, tak vlastně je to jediný z těch textů nebo ten soubor, který po mně ještě zůstal a dnes to píše Alois Sasman a řekl bych, že si nemůžu přát lepšího následovníka. Takže už tehdy jsem k tomu inklinoval a navíc ty otázky, kterými jsem se tehdy zabýval jako novinář, kladli na mě ten nárok, abych se o věci zajímal hlouběji, než jenom politicky. Šlo o to, jak ten svět stojí a jak ten svět běží a jak si v tomhle světě může zachovat svobodu. Myslím na Komenského výrok. Bůh stvořil člověka ke svobodě, přiveďme jej tedy ke svobodě. Jsem si říkal, dobrá, tak a co je zatím? A navíc ty vzpomínky, dnes už se tomu směju a dávám to k dobrému, když si vzpomenu na některé ty zážitky novináře, které připomínaly až některé mafiánské filmy. Tehdy samozřejmě mi tak do zpěvu nebylo a víra pro mě byla tím, co mě drželo, dá se říct, nad vodou, co mě vedlo k tomu, že jsem se tehdy nebál o věcech psát a i o věcech přemýšlet. Takže to byl takový logický krok. Byl jakýsi mezistupeň. Pracoval jsem ještě nějaký rok, dva. Jsem pracoval v Husickém muzeu v Táboře. No a potom jsem si řekl, ano, je to sice hezké, je to pěkné a je to pohodlné. 5 kilometrů od domova prostě pracovat v oboru, který mě baví a kde jsem se zabýval nádhernými záležitostmi. Spravoval jsem sbírky Hany a Edvarda Benešových. To byla nádherná práce. Ale uvědomil jsem si, že to stále není ono. Ta tužba po té duchovenské práci tehdy byla kompenzována tím, že jsem dojížděl jako kazatel do Velké Lhoty u Dačic, kde jsem vypomáhal jednomu z nejstarších sborů Českobratrské církve evangelické. A potom jsem tedy vykonal praxi ve Vanovicích, kde jsem se potkal s nádhernými zbožnými lidmi, laskavými a se zájmem o věci veřejné a to mi dělalo radost.
Kde jsou Vanovice?
Vanovice jsou u Boskovic. Je to nádherný kraj. Je to kraj, kde končí Morava Vinná a začíná Morava Slivovice. Abych to někomu přiblížil, to znamená asi možná 30 km od Olomouce jeho západním směrem. Je to nádherný kraj a nádherní lidé. A můj vedoucí té praxe se mě zeptal jednou po 3 dnech. Richarde, my musíme udělat návštěvy, chci se tě zeptat, jak jsi na tom s alkoholem. Já říkám, no já moc toho nevypiju. A říká, no tak tady budeš muset, protože přijdeš do Světnice a 1 stopka Slivovice, 2 stopka Slivovice a 3 stopka Slivovice a když si jednu z nich nevezmeš, tak jako urazíš celý dům na 100 let. Takže oni samozřejmě to berou velice úkorně. Ten kraj je opravdu velice rázovitý a nádherný. A ta lidová zbožnost je tam velice silná, evangelická zbožnost. Ostatně ve Vanovicích je zvláštní kostel, který byl vybudován v roce 1847. Doufám, že mě teď nikdo nechytí za slovo. No a tehdy bylo ještě zakázáno, aby evangelické kostely měly zvony. A tak na to vanovičtí přišli velmi vtipně, vybudovali zvonici, ale se železnými pery, do kterých bije kladivo. To znamená, není to zvon. A tím pádem nebyl porušen zákaz tolerančního patentu a Vanovice měli zvony, aniž by měli zvony.
Pokračuje pořad Jihočeši s bývalým publicistou, dnes evangelickým duchovním Richardem Vlasákem. Ocitli jsme se na Moravě ve Vanovicích, kde si sbíral pastorační zkušenosti. A ve Vanodvicích jsi se rozhodl tady definitivně, že se dáš na duchovenskou dráhu.
Teď Vanovice to byl krok, když jsem si, samozřejmě člověk si klade otázky. Je to pro mě to pravé a nejde o to, aby člověk našel jenom sám sebe, ale aby v tom hledání sama sebe mohl pomáhat druhým, aby byl těm druhým k něčemu. No a vlastně s těmi Vanovicemi souvisí to, že jsem tehdy dostal pozvánku do Lipska a odešel jsem tedy do Lipska. Myslel jsem si, že v Lipsku dodělám doktorát, jenže člověk míní a pán Bůh mění, a tak v Lipském poločase by si do něj rada řekla, ne, chlapče, teologická antropologie je moc hezké, ale my budeme chtít, aby si dostudoval evangelickou teologii magistra. No, tak v tu chvíli znamenalo to přehodit výhybku. No a takže byl to zběsilý rok, kdy jsem měl snad kolik přednášek, abych to všechno dohnal, aby to všechno bylo v pořádku. No a potom jsem se přihlásil do Bazileje, na univerzitu v Bazileji, která je nejstarší švýcarskou univerzitou, a ta teologická fakulta je, jak bych to přirovnal, to je prostě škola, která má partnerské vztahy s Cambridge a Princetonem, jako je málo která z celé Evropy. Zkrátka dobře, je to opravdu až prestižní záležitost a dostat se tam taky nebylo jednoduché, ale všechno jsem zvládl. No a vystudoval jsem teologii, evangelickou teologii na místě, kde působili velcí evangeličtí teologové jako Karl Barth, kde působili filozofové jako Karl Jaspers a dále. A zároveň na místě, které je nesmírně intelektuálně podnětné, protože Bazilej je na hranicích Německa, Švýcarska a Francie a není problém v kavárně najít prostě vedle těch německých novin Die Zeit, taky francouzský Le Monde nebo britský The Guardian. Zkrátka dobře, člověk v té knihovně i v kavárně je tam prostě konfrontován s tím světem. A souvisí to i s tím, že Bazilej je jedním z center švýcarského bankovnictví vedle Curychu a Ženevy. A samozřejmě ti lidé potřebují být informováni. A v Bazileji je teologie, nejen teologií, tam si člověk může zapsat i přednášky, které jsou na pomezí teologie, politických věd a ekonomie. Takže jsem chodil na přednášky s bankéři a se zástupci švýcarských politických stran, což bylo zase velice podnětné. A zase to mě rozšířilo se obzory.
Vznikla třeba nějaká přátelství, která by přetrvala do dnes?
Samozřejmě, dodnes se přátelím se svými kolegy z Bazileje, ať už z toho katedrálního sboru v Minstru, kde jsem potom pořádal večery, které se týkaly slavného českého rodáka, mého teologického vzoru. Bez uzardění to tak mohu říct, Jana Milíče Lochmana. Jan Milíč Lochman byl v roce 1968 pozván, aby se stal jedním z nástupců Karla Bartha. Ale mezi tím přišly tanky a on byl v tu chvíli v New York Theological Seminary ve Spojených státech a potom se ale už nevrátil do Československa, protože mu bylo zabráněno, aby se vrátil. A působil potom ve Švýcarsku. Byl to velký vlastenec, velký český bratr. A já jsem o něm napsal diplomovou práci. A bylo hezké se jím zabývat, protože to byla nesmírně zajímavá osobnost. Takže, promiň, vrátím se k té otázce. Ano, mám plno přátel a nejen ve Švýcarsku. Ta univerzita v Bazileji stahovala lidi z Holandska, stahovala lidi z Francie, z Německa, takže ten rozsah těch přátelství, ten funguje dodnes.
Posloucháte pořad Jihočeši dnes s protestantským duchovním Richardem Vlasákem. Ty jsi studoval ve švýcarské Bazileji, aby ses připravil pro duchovenskou službu a nakonec si odešel jako duchovní do Německa. Proč ne do Čech nebo na Moravu?
Je to tak, že já jsem se vydal do Falce, která se mi zdála příhodná pro tu moji práci. Jednak to souvisilo i s tím, že evangelická zemská církev ve Falci je partnerskou církví Českobratrské církve evangelické. Navíc je tam rozvinutá ekumenická spolupráce mezi evangelíky a katolíky ve prospěch té společnosti. To je něco, co mi tady v Čechách třeba chybí a na Moravě. Kromě toho, ta Falc měla ještě jeden takový bonus. Ve Falci je vikariát, tedy ta zkušební doba pro mladé teology, je členěna jinak než v německých ostatních církvích. Ve Falci je to tak, že ta doba toho vikariátu trvá 2,5 roku a rok je člověk ve škole, rok je ve sboru a půl roku má prostě specializační nějaký kurzy v diakonie, nemocnice a tak dále. Takže mi se líbilo i to rozčlenění v souvislosti s pedagogikou, s učitelstvím, protože jak to mohu porovnat, tak takovýhle rozměrech toho nemá žádná z těch dalších zemských církví a ve Švýcarsku to taky tak není. Takže jsem odešel do té Falce. No a ty jsi se mě ptal na Čechy a na Moravu. Já stále tak, jak bych to řekl, kmitám mezi tou Falcí a českými zeměmi. Souvisí to i s tím, že jak ovládám jak němčinu, tak češtinu, tak jsem průvodcem třeba pro nějaké ty církevní delegace, když sem přijedou a tak dál, třeba ze Švýcarska a tak. Ta Falc má velice hezké vztahy s Českobratrskou církví evangelickou.
Co obnáší post evangelického duchovního ve Falci a v čem je jiný právě třeba v porovnání s tou zkušeností z Velké Lhoty nebo potom právě z Moravy?
Je to úplně jiné společenské postavení. Ústava země Porýní Falc říká, že stát zavazuje církvi k tomu, aby vychovávali lidi k bohabojnosti. Je to ústava, která vznikla v roce 1947, to je v době, kdy bylo těsně po válce a ta evangelická církev neměla zase tak špatné renomé. Je to spíš už součást establishmentu. Není to tak, co znám třeba z Holandska, nebo co znám z Čech, kdy evangelická církev je menšinová, evangelická církev je často přehlížená. To ve Falci není možné. O církvi ví, mluví, děti se musí učit, děti musí chodit na náboženství od prakticky od první třídy až buď do výučního listu nebo do maturity. Povinné náboženství je potom spojeno i s předáváním určitých hodnot. Samozřejmě záleží na učiteli, záleží na tom faráři, jak to náboženství vede. Ale to je ten zásadní rozdíl. Je to samozřejmě lépe institucionalizované, tedy je tam lepší síť, co se týče třeba i poradenství, co se týče třeba i diakonie, ale když už jsem to slovo diakonie použil, nebo charita, jak kdo chce, tak na to, jak je Českobratrská církev malá, má rozsáhlou, velikou a fungující diakonii. Jenom tady v jižních Čechách funguje například diakonie rolnička v Soběslavi. Ta pomáhá lidem, kteří mají postižené děti. Ale třeba tam v té Falci je to tak, že katolická charita a evangelická diakonie spolu mají společné domovy třeba a pořádají společnou sociální práci, prevenci proti drogové kriminalitě a tak dále.
Tak ve Falci to pro tebe ale s takovýmto postavením církve, jako jsi teď popsal, muselo být v podstatě pohodlné být farářem, ne?
Vikářem, ale je to až moc. Z toho českého prostředí jsem si odnesl právě tu zkušenost církve, která je menšinová a zmenšuje se. Tam stále v té Falci chodí plno lidí do kostela, aniž by měli nějaký vztah Pánu Bohu. Já jim do duše nevidím a to je jejich svědomí, ale spíš v Čechách jsem se setkal, a hlavně na Moravě, jsem se setkal s tím, že tam, když někdo do toho kostela jde, tak už mu o tu věc více jde. Jako samozřejmě znám lidi, kteří chodí do kostela im rvére, jak se říká hezky česky, ale potom skutek utek. A na druhou stranu mně se velice líbí právě dialog s lidmi, kteří jsou bez víry. Protože od nich se můžeme my věřící hodně učit. Mně se líbí dialog s tou římskokatolickou církví. Protože od ní se můžeme taky hodně učit. Mně se líbí prostě dialog a otevřenost a schopnost brát si od druhých něco a samozřejmě něco sám dávat, ale hlavně jde o to, že ty k tamtomu dialogu nejseš nucen v té Falci. Tam jsi nucen samozřejmě k tomu dialogu s katolickými kolegy, ale nejsi nucen právě s tím dialogu s tím nevěřícím. To je prostě automatické, že přijede pan farář nebo pan vikář do školy a učí. A je vyřešeno. Jeden z mých zážitků bylo, když jsem na učňáku mezi automechaniky, zedníky a krempíři učil náboženství, což oni museli samozřejmě absolvovat, protože kdyby měli špatnou známku z náboženství, tak se na ně bude zlobit hospodářská komora a oni budou potom mít špatné uplatnění na trhu. To tak prostě bohužel je. Říkám bohužel, protože si nemyslím, že by nikdo k něčemu měl být nucen. Ale na druhou stranu to byla obrovská příležitost s těmi lidmi o tom náboženství mluvit, přestože k němu měli třeba i negativní vztah. A můj úkol nebylo je převést na víru nebo tak, ale mým úkolem bylo je vést k tomu, aby samostatně o víře přemýšleli, třeba ji odmítli, ale aby tam byla nějaká reflexe za tím rozhodnutím, aby to bylo promyšlené, aby to nebyl prostě jenom truc podnik, nebo jenom rozhodnutí na základě nějakých prostě negativních zpráv z médií.
Šlo to? Dařil se ti tento pedagogický cíl naplnit?
Pedagogický cíl? Teďko doufám, že to nebude znít neskromně, ale myslím si, že snad ano, protože ty hodiny jsem přijímal s velikou radostí a i ty žáci, bylo vždycky tak, že jsem, když měla skončit ta hodina, tak jsem se jich ptal tak a dobře. Teď mi můžete říct, co se vám na té hodině líbilo a co se vám na té hodině nelíbilo. Vy jste moji zaměstnavatelé v podstatě. Tak mi řekněte, co se vám líbilo a neblíbilo. A povětšinou tam byly kladné ohlasy. Takže to mě samozřejmě dál motivovalo a hledal jsem další cesty, jak ty příběhy a jak to biblické poselství vyprávět jinak, lépe, srozumitelně, bez zbytečného náboženského jazyka, bez zbytečného pánbíčkaření a tak.
To říká evangelický duchovní Richard Vlasák, který byl dnešním hostem v pořadu Jihočeši.